Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, mutu utzi gaitu Raquel Martik, errefuxiatu palestinarrentzat Nazio Batuen Agentziako Espainiako zuzendariak Gazaren egoera Euskadi Irratiari atera dion argazki honekin.
Sabemos que se han atacado 3 instalaciones de salud, entre ellas hay hospitales y 9 ambulancias, 6 sanitarios han perdido la vida y hay heridos también. 2 periodistas, al menos 2 periodistas también han perdido la vida, y bueno, la situación es de absoluto desastre.
Erabateko hondamendia da Gazakoa. Egiptoko iturrien arabera Israelek bi aukera utzi dizkie Gazan bizi diren 2 milioi eta 300 mila herritarri. Egiptora ihes egin ala hil, baina Egiptoko Rafako pasabidea gaur itxita dago. Nazioarteko legediak Gazaren setioa debekatu egiten duela ohartarazi du Nazio Batuen erakundeak, baina Israelek defendatzeko duen eskubidea aldarrikatzen du Hamas eta Estatu Islamikoa gauza bera direla argudiatuta.
They are savages. Hamas is ISIS.
Gazako eremu atarian Israelgo armadak menpean hartu duen Esderot hirian dago Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia. Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Entzuten ari gara gobernuz kanpoko erakunden garraixia Gazako hondamendia zenbaiten ustez etor liteken genozidioaz, baina hau hasiera besterik ez dela esan berri du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak.
Horrela da, mendekua, aldarrikatu du Benjamin Netanyahu eta argi dago, Gazan benetan gerra luzea eta inoiz baino gogorragoa izango dela. Guri tokatzen zaigu gerra hau kanpotik ikustea, gerraren beste aurpegia ari gara ikusten Gazan inguruan dauden kokalekuetan. Hemen ere sekulako sarraskia egin du Hamasek, gaur amaitu dira borrokak, ja Hamaseko milizianoak ez daude borrokan Israelek. Baina benetan utzitako aztarnak baita oso gogorrak dira alde honetan.
Esderot hiri hori hiri mamua bilakatu da, ezta, Mikel?
Ba, hiri mamua, jende oraindik xok egoeran aurkitu dugu, sekulako haserrea ere somatu du gobernuarekin, armadarekin eta segurtasun indarrekin orokorrean. Benetan jendea abandonatuta sentitu da, Hamasen eskuetan egon dira azken 3 egun hauetan, ez horretan eta inguruko herri txikietan ez dute ezer ulertzen, eta benetan batzuk esaten ziguten helburu bakarra dela orain Israel eta Egiptoa mendik alde egitera, ez dute etorkizunik ikusten bertan, ba segurtasuna ez dutenako sentitzen.
Eskerrik asko Mikel Aiestaran. Larunbatetik falta den Iban Ilarramendi bilbotarraren kasuan berririk gabe jarraitzen du Espainiako Atzerri Ministerioak, eta bien bitartean tantaka ari gara ezagutzen Tel Avivko aireportutik atera ezinik dauden euskal herritarren kasuak, edo aireportura iristeko ere zailtasunak dituztenenak. Lander Zerrillo Kamea Israelgo dantza garaikideko konpainia bateko dantzaria da, Gazatik 45 kilometrora dagoen Berzeeba irian etxean dago, baina bunker batean bezala harrapatuta lehentxeago hitz egin dugu berarekin.
Naitxi genuen, ez ginen etxetik atea, beldurtu dauden. Burutik pasatzen dena da, zure etxera etorriko dela eta hartuko zaitu da. Haintxe bertan, janaria akau, baina atzo esan zuten, igual urak entzen dutela, igual ez daukaula elektrizitatea. Enbajadak esan dute, bidaliko dituztela hegazkinak, bakarra ez duna ezerrezin, Espainiako enbajada horregatik pixka eta serren hau beraiekin.
Eguneko beste lerroburuetan Igotz Alkorta, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Jaurlaritzaren administrazio orokorreko mahaiaren bilera inolako akordiori gabe amaitu berri da, sindikatuek sektore publikoko 2 greba egunei eutsi egiten diete.
Jaurlaritzari leporatu diote men egiten diola erabat Espainiako gobernuak ezarritako joko arauari soldaten inguruan esaterako, eta azpimarratu dute gaurko bileran ez dela inongo aurrera pausurik egon. Igor Eizagirre elak bileraren balantzea greba egunekin aldarrikatu nahi dutenaren berri Xabier Ugartemendia Labeko ordezkaria.
Eusko Jaurlaritzak bere ardurapeko langileen lanbaldintzen gainbera prozesuan jarraitzeko asmo argia azalerazi du bileran.
Lehenik eta behin, bere ardurapean dauden Jaurlaritzako langileen lanbaldintzak txartzeko prozesuarekin amaitzea, eta pues bertan eaen ditugun eskumenak erabiltzearena, bai soldata edo enplegua, enpleguaren inguruko erabakiak bertan hartzeko.
Aktualitate politikoan bestela eta Sánchezin investidurari begira, arratsaldeko ordu batean, beraz ordu honetan dira elkartzekoak Madrilen, Espainiako sozialisten presidente Gaia Sánchez eta Aitor Esteban EAJ-taren kongresuko bozeramalea.
Jeltzaleek esan dute investidura akordioa soilik ez, legealdi osokoa behar dela eta sinatutakoa betetzeko bermeekin.
Europa konpainiari lotutako albiste bat ere bai jakingarria, hegazkin konpainiak jasandako zibereraoak haren bezeroen bankuko datuei eragin baitie itxura batean, zer dakigu honintza segurola?
Hegazkin konpainiak mail bat bidali die bezeroei eta bertan azaltzen zaie zibererasoaren ondorioz bezeroen txartelen zenbakia, iraungitze data eta segurtasun kodea agerian gelditu direla. Beraz, banketxearekin harremanetan jarri eta ordaintzeko erabili duten txartela baliogabetzeko aholkatu die. Konpainiak esan du orain arte ez duela iruzurra egin izenaren berririk eta gaineratu du taldearen detekzioak eta eskuartze azkarrak badatu berrien filtrazioari aurre hartzea albidatu duela. Air Europak helbide elektroniko bat jarri du bezeroen eskura zalantzak argitu alizateko.
Urriak 10 ditu, buru osasunaren mundu eguna da gaur, UNICEFen arabera munduan 10 eta 19 urte arteko 7 nerabetik batek buruko osasun arazoa du diagnostikatuta.
Urteetan baztertuta egon den osasungintzako alorra aldarrikatu eta ikusgarri egiteko deiak entzun dira gaur 11 ekitalditan Donostian buru osasunaren arretan aritzen diren elkarte eta erietzen topaketa eginda, lotxak eta estigmak gainditu behar azpimarratu dute Ainara Hernando topaketaren antolatzailea.
Guk ikusgai egin nahi dugu, jendeak normaltasuna eman diezaion, gizartearen ikuspegia pixka bat irekiagoa izatea osasun mentalaren inguruan. Eta modu horretan arazo bat duenak laguntza eskatzeko beldurrik ez izatea eta lotxarik ez izatea.
Errepidezaren nagusian egoera ordu honetan lasaia, baina foruzaingoak jakinarazi du Bartilu Navarrean 22 urteko gaztea hildela Berriozarren trenak harrapatuta.
Ikerketa zabali dagoen arren lehen datuen arabera dirudienez gazteak kirola egitera atera zen korrika zebilen trenbidearen ingurua momenturen batean trenbidea pasatzera joan zen eta trenak harrapatuta hiltzen.
22 urteko gaztea esandakoa. Jaione Munarriz Euskalme, arratsaldeon.
Kaix, arratsaldeon.
Uda giroarekin jarraituko dugu.
Hori da, bai, zeruak oskarbi jarraituko du arratsaldean eta gaur ere ba ederki berotuko da guzkiak, kostaldean brisa dela ta beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira, baina barnealdeko leku askotan gaur ere 28-29 gradura iritsiko dira maksimoak.
Eta bihar, Jaione?
Ba, lepo beretik jarraituko du eguraldiak, beraz aldaketarik ez biharko, ego ukituko aizea zertxobait gehiago antzemango da horixen nabardura bakarra, batez ere gainetan, eta atzerare ba, egun sentiotz baten ostean, maksimoak leku askotan 30 gradura gerturatuko dira.
Bai, ze egun sentiak esan hotza zen gaur benetan, bihar arte Jaione?
Agur.
Kirol titularrak, Jose Maria Paulazak, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite. Abia punto, zesta punta. Ligaren finalean azkenean Goikoetxe Ator López espaitira kantxan izango. Ustekabeko horixe izan du lehiaketak Bart azken aurrekoetan. Ladutxek eta Baskek bizetetan menderatu dituzte bizumeiarrak eta Ladutxek eta Baskek datorren astelenean finala Erkiagaren eta Gorkaren kontra izango dute. Futbolean gizonezkoetan notizia da Osasunak beste bi urterako. 2027 arte lotu duela Ante Budimir aurrelari kroaziarra eta emakumezkoen Efe Ligan Atletik dela momentu euskal taldeetan finena etxekoak irabazi egiten dituelako hiru eta huts azkena Huelbaren kontra.
Ordu bat aterdietan kirol legez eta ordu bitardietan kulturleioa Manu Etxezortu arratsaldeon. Eta Bilbora etorriko da azaroan Frederick Wiseman munduko dokumentalgile handienetako bat.
Ba bai, Zinebi Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiak ohorezko Mikel Di sari emango dio zinegile estatu batuar honi Frederick Wiseman zuzendariari. Zinema dokumentalean benetako maxua da bera eta maila horren adibide, 2016an jaso zuen ohorezko Oscar saria. Vanessa Fernandez Zinebi.
Oso importantea da alde batetik bera kamararen bitartez. Talde hortatik beti izaten dugu oso zinema lasaia dela, observazionala, baina beti ere bere ikuspuntu berezi hori nabarmentzen da.
Wisemanek 50 pelikula egina ditu Maite, gaur egun 83 urte ditu, 93 eta jarraitzen du pelikulak egiten.
Begira. Manu gero arte arratsaldeko ordu bata eta 9, Mikel Retegi eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
Lau egun behar izan ditu, baina Israelgo armadak lortu du itxuraz Gazako muga kontrolpean hartzea. Gerra hortaz urrengo urratsaren atarian egon daiteke. Benjamin Netanyahu lehen ministroa entzunda, Hamas ISIS dela nabarmendu du eta milizianoen eskutaleku guztiak hondakin bihurtuko dituztela. Gazaren aurkako bombaketak ez duetenik, azken orduotan bikoiztu eginda hildakoen kopurua 3.000-araino. Hauetatik 1.500 Israelgo lurretan hil dituzten Hamaseko milizianoak lirateke, oraindik oso zaila da gerra honi neurria hartzea. Landerra Izagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Israelek lortu du Gazaren perimetroa berriz militarki kontrolatzea eta palestinar gehiago igaro ez dadin esian minak jartzen hasi da. Urrengo pausua etxaia Gazan bertan suntzitzea da.
They are savages. Hamas is ISIS.
Hamas ISIS-ekin konparatu du Netanyahu lehen ministroak oposizioari batasun gobernua proposatu dio eta batasun horrekin egin nahi dio aurre urrengo fase komplikatuari. Gazan gordeta dagoen Hamaseko milizia erabat suntzitu nahi du, baina horrek arriskuan jartzen ditu 150 baituen biziak, beraien erailketa bideo bide zabaltzeko mehatxua ere badago gainera. Azken orduotan, Hamaseko 1.500 gorpu aurkitu dituzte, Israelgo lurretan eta datu horrek bikoiztu egiten du 3.000-ara, orain arte genuen biktima kopurua. Milizia palestinarrek 900 Israeldar hil eta 2.400 zauritu dituzte, Israelen bombaketetan ia 800 palestinar hil eta 4.000 zauritu. Hau lurrikara handi bada ekialde hurbil osoarentzat. Eta Ali Khamenei Irango lidergorenak zoriondu egin ditu Israeli eraso egin dioten palestinarrak. Oraintxu arte Israelekin negoziatzen ari zen Saudi Arabiak ere mezua palestinarren kausa babesten duela adierazi dio Hamasen barne etxaia den aginte palestinarrari.
Hitz egin dezagun Gazaren setioaz, atzotik setiopean ur elikagai eta herrigai hornidura erabat eten dizkiete Gazako populazio zibilari 2.000.000 eta 300.000 personari buruzari gara izketan. Gazako osasun ministroak korridore humanitarioa zabaltzeko eskatu du, baina momentuz alperrik. Bertako herritarren egoera eta Gazan lanean ari diren erakundeena erabateko hondamendia dela azaldu dio Euskadi Irratiari errefuxiatu palestinarren egoera zarduratzen den agentziaren Espainiako arduradunak Bertze Berria.
Bai, arratsaldeon, 180.000 barne desplazaturen berri eman digu Raquel Martik Nazio Batuetako UNRWA agentziaren Espainiako zuzendariak. Horietatik ia 140.000 erakundearen babeslekuetan dira Gazan, gune horiek hala ere ez daude Israelgo bombetatik salbu.
18 de nuestras instalaciones.
18 babesleku harrapatu dituzte bombardeketek.
Un compañero nuestro de UNRWA perdió la vida.
Bombardeketek ez dute etenik urriaren 7-tik eta etxe bizitza gune asko geratu dira suntzituta.
La autoridad palestina habla de 800 casas totalmente destruidas. Y más de 5.000 dañadas.
Familia osoak daude erasotutako etxen azpian.
Bajo los escombros de estas casas bombardeadas.
Erietxe eta ambulantziak ere jomuga izan dituzte Israelgo bombek, 6 osasun langile hil dira eta horrek lehen azkain egoera are gehiago zaildu du erietxeetan.
La llegada masiva de heridos cada minuto, cada segundo están llegando.
Segundo ero ari dira hildako eta zaurituak iristen erietxetara, ezinean dira medikuta erizainak. Gainezka eginda voluntarioak eskatu dituzte erietxetan laguntzeko eta botikak ere aurki eskas izan ditzakete Gazako erietxetan. Raquel Martik azaldu digunez, Nazio Batuen Gazako babeslekuetan ohituta daude blokeo egoerari aurre egiten, ur eta elikagai estoka badute, baina oraingo honetan desberdina da.
El problema ahora mismo es que esto está superando nuestra capacidad.
Eta egon gutxi barru jan edan eta botika faltan izan daitezke baita babesleku horietan ere. Hortik kanpo dauden herritarrentzat jakina egoera are larriagoa da. Gazan 1.000.000 lagun elikagai laguntzari esker bizi da eta orain hornidura eten da aurki bajan faltan izan daitezke. Nazio Batuen giza eskubidetarako arduradunak Volker Turkek gogorarazi dio Israeli nazioarteko legediaren aurkakoa dela populazio zibilaren bizibaldintzak arriskuan jartzea, Gazako Osasun Ministerioak korridore humanitarioa zabaldu dezatela eskatu du, Israelek itsasoz, airez eta lurrez pasabide guztiak itxita dituelarik, Egipto Rafako sarbidea irikitzea litzateke une honetan aukera bakarra.
Egiptoko pasabide horretaz eta Egiptok izan dezakeen paperaz hitz egingo dugu goizak gaur lasaiago Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Arratsaldeko lauretan egingo dute bilera Europako atzerri ministroek eta dagoeneko zatiketa agerikoa da. Gazara laguntza humanitarioari esia jarri behartzaiola defendatzen dutenen eta laguntza humanitario hori bidali egin behar dela defendatzen dutenen artean. Alde honetan leudeke Frantzia bezala Espainia. Diplomaziari aukera emateko baliatu nahi du arratsaldeko hitzordu hori Europak eta gonbidatu egin ditu Israel eta Palestinar aginteko atzerri ministroak Brusela Amaia Portugal.
Bai, bilera telematiko horretan parte hartzera gonbidatu ditu Josep Borrellek, naiz eta oraingoz ezten jakina ea baiezkorik eman duten. Palestinarako funtsen auzia maiganean. Von der Leyenen bozera maileak berretsi berri du Bareli komisarioak bere kabuz iragarri zuela funtsak behinbeinean geldiaraziko zituztela. Komisarioen eta batez ere estatukideen artean arrabotsa handia eragin zuen, gero batzordeak zuzendu zuen iragarpenark. Atzera errepikatu dute gaur, ez dutela funtsik izoztuko oraingoz berraztertu bakarrik eta laguntza humanitarioa salbuetsita egongo dela. Palestinarako laguntza humanitario hori aurten esaterako ia 28 milioi eurokoa da. Austriak, Alemaniak eta Danimarkak geldiarazi dituzte beren gobernuek Palestinara bideratzen dituzten funtsak, baina oraingoz behintzat ozenago hitz egin dute neurri horren aurka dauden estatukideek. Esaterako, Jose Manuel Álvarez, Espainiako gobernuko atzerri ministroak, Ser Irratikatean esan du Palestinarrak bitan zigortzea litzatekeela hori eta hain zuzen orain laguntza gehiago behar dutela.
Lo que vamos a necesitar en los próximos días no es menos ayuda a Palestina, sino más.
Olivier Vegan, Frantziako gobernu bozera maileak berriz, France Info Irratikatean.
C'est une aide au développement qui permet l'éducation, l'accès aux soins pour une population qui n'a rien demandé.
Ezer txarrik egin ez duten Gazako herritarrentzat beharrezkoak direla funts horiek.
Ba, Alderdi Popularrak Álvarez atzerri ministroaren agerraldia exigitu berri du, Espainiako gobernu barnean Ekialde Hurbileko gerrarekiko bi ahots somatzen dituelakoan. Madril, Mikel Arregi, arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, Espainiak Europar Batasuneko herrialde gehienen irizpidearen kontra Palestinari laguntzak mantentzeko autua egin eta gero, eta PSOEk eta Sumarrek Palestinako gatazkaren inguruan dituzten desadostasunen ostean Alberto Núñez Feijóok Álvarez ministroaren agerraldia eskatu du gaur.
Necesitamos que se aclare cuál es la postura, porque viendo...
PPko presidenteak uste du beharrezkoa dela Espainiako gobernuaren jarrera argitzea bi koalizioekiden arteko kontraesanak agerikoak direlako. Monkloatik baina bestelako irakurketa egin dute gobernu barruan Ekialde Hurbileko bakearen aldeko jarrera bateratu eta irmoa dutela nabarmendu du Álvarez atzerri gaietarako ministroak eta Palestinari laguntzak mantentzearen inguruan aldiz.
No hay que mezclar Hamas, que es un grupo terrorista, con
Hamas
los
eta palestinarrak bereiztea eskatu du, ezin zaiela laguntzak kendu gatazka jasaten ari diren bitartean. Gobernuko hegal sozialistak oreka diplomatikoa mantendu nahi duen bitartean, Sumarretik gaur Israeli okupazioarekin eta apartheidarekin bukatzeko eskatu diote beste behin.
Israelen dauden euskal herritarren egoeraz jakiteko kanpo harremanetarako Jaurlaritzako idazkaritza Espainiako atzerri ministerioarekin harremanetan dagoela jakinarazi berri du Bingen Zupiria bozeramaleak, baina oraindik apenas dutela informaziorik eta horretaz gain gerraren inguruan Jaurlaritzaren jarrera finkatu du Zupiriak. Zer esan du Axunarozena?
Arratsaldeon bai, erabateko gaitzespena iritsi da Eusko Jaurlaritzatik, gaitzespena lehenengo Hamasek egindako erasoen aurrean, baina gaitzespena baita Israelgo lehen ministroaren mehatxu eta Israelgo ejertzituaren erasoen aurrean ere. Eta egoera nola dagoen ikusita, nazioarteko komunitateari eskatu berri dion Jaurlaritzak erantzun argi bat emateko hango egoera baretzeko, baita irizpide argiak ere eraberean laguntza humanitarioa nola bideratu esateko. Oraingoz 19 proiektu laguntzen dira Euskaditik, Mikel Zupiria bozeramailea.
Gure asmoa da lankidetzan jarraitzea Eusko Legebiltzarrak eta euskal gizarteak beraien prestigioagatik onartzen dituen talde hauen bitartez, baino hala ere eta kasu honetan ere eskaria egingo genieke Europako erakundeei finkatu daitezen Europar guztien artean irizpide batzuk aurrerantzean laguntza nola bideratu behar den erabakitzeko.
eta horrekin batera esateko etengabeko harremanean jarraitzen duela eraberean Jaularitzak Espainiako Atzerri Ministerio eta Tel Avivek Madrilen duen konsulatuarekin hango euskaldunen gestio bakarintzeko, baina komunikabideetan agertutako informazioa baino gehiago ez dute oraintxe esku artean.
Goizak gaur.
Ordu bata eta hogei minutu dira, esan dizuegu Jaularitzaren administrazio orokorreko mahaiaren bilera, inolako akordiori gabe amaitu berri da, eta hortaz sindikatuek sektore publikoko bi greba egunei eutxi egiten diete Ainara Rubio arratsaldeon.
Arratsaldeon proposamen zehatzik ez diela egin Jaurlaritzak, hala salatu dute hiru ordu iraunduen bileraren ostean, ELA, LAB, Comisiones Obreras, Steila, Satxe eta ESK sindikatuek, urrenez urren, ELAko Igorra Izagirre eta LABeko Xabier Ugartemendia.
Eta Eusko Jaurlaritzak beste behin ere, Madrilei men eta bere erabakitzeko eskumenari muzin egiten jarraitzeko asmoa argi adierazi du zoritxarrez bileran.
Lehenik eta behin, bere ardurapean dauden Jaurlaritzako langileen lanbaldintzak txartzeko prozesuarekin amaitzea eta pues, berton eaen ditugun eskumenak erabiltzearena, bai soldata edo enplegua legoaren inguruko erabakiak berton hartzeko.
Hoiek dira eskari nagusiak eta konkretuki 110eko soldata igoera eta behinbeinekotasuna 108ra jistea ere aldarrikapenetako batzuk dira. Aurten argi esan du bingen Zupiria bozeramaileak 103a da adostu duten soldata igoera eta hori da hemen Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatuko dena entzun.
Bertan agertzen diren soldata igoerak dira gehienez erabili daitezkeenak edo aplikatu daitezkeenak estatu mailan administrazio publiko guztietako langileen artean. Legezko, gehienezko igoera bat dago, gainditu ezin dena.
Gauza korrela sindikatuek aurrera pausorik ikusi ez eta greba deialdi eutxiko diete urriaren 25ean eta abenduaren 19ean.
Etxe bizitza eskubide subjetibo gisa garatzeko dekretua ere onartu du gaur Jaurlaritzak, eskubide hori aitortua izateko baldintzak eta prozedura arautzen ditu dekretu honik. Urtzi Gartzia besteak beste alokairurako gaur egun dauden diru laguntza guztiak bateratu egingo dira dekretu hau indarrean sartu bezain laster, ezta?
Bai, eta ez hori soilik etxe bizitza eskubide subjektiboa aitortu izateko baldintza ekonomikoak berri gusten baititu dekretu berriak Iñaki Arriola etxebizitza sailburua.
Bazterketa arriskuan dagoen familia bat aintzat hartzeko gehieneko diru sarrerak 4.000 eta 5.000 euro bitartean igo ditugu urtean. Persona gehiago babesteko helburuarekin.
Modu horretan bakarrik bizi diren pertsonei 13.000 euroko gehienezko diru sarrera eskatuko zaie gaur egun 9.000 eurotan dago langa, bikideko elkar bizitza unitateei 12.000 eurotik 17.000 eurora eta hirutik gorako kideko familiei 19.000 eurotik edo euroko gehienezko diru sarrera. Une honetan gogora dezagun 15.000 eurokoa dela muga. Halaber, etxe bizitza alokairurako Euskal Autonomia Erkidegoan dauden bi diru laguntza nagusiak bateratuko dira.
Dekretu honen bidez, etxe bizitzako prestazio osagarritik, etxe bizitzako prestazio ekonomikora bidea egingo dugu, pizkanaka, bitartean babes sozialeko sistema dagoen inor kaltetu gabe.
Gaur egun 8.000 eta 200 persona edota familiek dute aitortua etxe bizitza eskubide subjektiboa baldintza berriekin 18.000 izatera iritsi litezke.
Aberastasuna handien gaineko zergaren arira bestalde dumping fiskala egitea eta pase forala aberatsei zergak barkatzeko erabiltzea leporatu dio gaur EH Bilduk EAJ-ari. Pasaden astean aurkeztu zituzten hiru aldundiek aldi baterako zerga berria gurera ekartzeko arau proiektua eta horren arabera Euskal Autonomia Erkidegoan ezarriko diren tipoak eta tramoak estatukoak baino arinagoak lirateke EH Bilduk salatu duenez. Sisto Iturriaga Goitia.
EH Bilduk salatu duenez foru arau proiektuak idatzita dauden bezala zergak 16.000.000 eurotik orako ondarea dutenei baino estie eragingo Euskal Autonomia Erkidegoan. Gainerako tramoetan foru arau proiektueken gaur egungo tasa berdinak aurre ikusten dituztela adierazi baitu Iker Casanova EH Bilduren ordezkariak. Aldatuko litzatekena esan bezala da tasa altuen zenbatekoa 103,5%-era igoko bailukete, baina estatuan tasa hori 10.000.000 eurotik gorako ondarea dutenek ordainduko dute eta Euskal Autonomia Erkidegoan 16.000.000 eurotik gorako ondarea dutenek baino ez. 300 lagun Casanovaren esanetan, gauza korrela Urkullu lehendakariak Isabel Ayusori hainbestetan aurpegiratu dion gauza bera egitea leporatu die EH Bilduren bozeramaleak Jeltzalei.
EAJ-aren proposamen honekin EAEko aberatzek
estatuan, baino gutxiago ordainduko dute. Hau da, dumping fiskala egitea, eta hau da, fiskalidade aukerak ez baliatzea jendearentzat onurak eta etekinak ekartzeko.
Testu aldatu ezean, EH Bildu foru arau proiektuen aurka bozkatuko duela iragarri du Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramaleak eta PNV-ri galdetu dio, ea hori izango ote den mai gainean dagoen zerga reformaren espiritua.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek iragarri duten zerga honen aurka hitz egin duen bestea, Elkarrekin Podemos Miren Gorrotxategi Eusko Legebiltzarrean Elkarrekin Podemos IU duen bozeramaileak Euskadi Irratian esan du, Espainia sustatutako baino epelagoa dela eta beraz, koalizioak ezezko emango diola Gorrotxategi.
Ez balio izan duelako berriz ere gure autogobernuak estandarrak bajatzeko. Eta azkenean Euskadira etorriko da, urte bete gutxiago aplikatuko da, eta gainera tipuak bajuagoak izango dira, eta aberastasun puntuak eskatzen direnak altuagoak dira estatu mailan eskatzen direnak baino.
Azaroak 30ko greba feministarako deialdia erregistratu dute gaur bestalde Nafarroan, ELA, LAB buru, 7 sindikatuk bihar erregistratuko da greba deialdi hori Euskal Autonomia Erkidegoan. Zaintzan ari diren langileen baldintzak salatu dituzte eta erakundei deia egin diete. Zaintza sistema publikorantz eman ditzatela urratsak Eli Eraso Iruña Arratsaldeon.
Arratsaldean bai Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapenekin bat egin dute ELA, LAB, STEILA, SSK, ENE, ETXALDE eta CGT sindikatuek egungo zaintza eredua jasangaitza dela eta errotik aldatzeko beharra azpimarratu dute. Salatu dutenez, zaintzaren privatizazioak emakumeengan eta lan baldintzak kaskarretan ari diren emakumeengain uzten du zaintzaren zama Garbiñaren buru LAB Amaia Muñoa ELA.
Lehenik eta behin zaintzan ari diren langileen lan baldintzak duintzea da premiazkoena. Eta horrekin batera instituzioak interpelatzen ditugu zaintza sistema publiko baten aldeko urratsak emateko.
Zaintza lanak emakumeen bizkar gainean daudela, soldata baxuekin, behin-behinekotasuna, jornada partzialak, greba feminista orokor honekin instituzioak interpelatzen ditugu bestelako sistema bat eraiki dezagun.
Azaroaren 30ean, greba feministak lantokietara zabaltzeko deia egin dute sindikatuok, zaintza zerbitzu duina, publikoa eta unibertsala aldarrikatzeko deia.
Ordu bata eta 27 dira eroski taldeak arratsaldeko 3erdietan egingo duen batzar nagusian aztertuko du 600 milioi euroko bonuen jaulkipena egun kooperatibak duen 848 milioi euroko zorra murrizten joateko. Bide honetik doazela adierazi du banaketa taldeako arbidez, zorrari dagokionez eta baita emaitzei begira ere, Maialen Arratibel izan ere ia 70 milioi euroko emaitza zenbatu dute urteren lehen erdian arratsaldeon.
Arratsaldeon bai lehen seiekoaren argazki positiboa egin du eroski taldeak ia 70 milioi euroko emaitzarekin eta hori da iazko ekitaldiarekin alderatuta 1,8% gehiago izan ere oharbidez kooperatibak azaldu duenez, otsailetik uztailera bitartean 2.500 milioi euroko diru sarrerak izan ditu, besteak beste prezioen politikari esker inflazioaren testu inguruan alegin berezia egin dutelako 800 produkturi prezioa jeisten. Zapore gozo horrekin egingo du beraz eroski taldeak gaur Elorrion batzar nagusia eta bertan ez usterik ez bada beintzat bazkideko onartuko dute 600 milioiko bonuen jaulkipena egun kooperatibak mantentzen duen 848 milioi euroko zorra murrizten joateko.
Datozen asteetan bestalde udal askotan kiroldegietako tarifak izpide izango dituzte, izan ere auzitegi gorenak ebatzi du udalerri batean erroldatuta ez dauden herritarrei ezin zaiela herrikoei baino gehiago kobratu. Bergarako kiroldegiko kasua izan da abia puntua, dagoeneko Bergarako udalak esan du epaia bete egingo duela Janire Gerenabarrena.
Bai, osoko bilkuran onartu beharko dute ez erroldatuen tarifa ezabatzeko erabakia, aurre esordea oposizioko alderdiekin eztabaidatu nahi du gaia Bergarako udalak urteetan zehar gobernu ezberdinek onartutako neurria izan delako argudiatuz kanpokoek ez dituztela herriko zergak ordaintzen. Epaia aintzat hartzea beste erremediorik ez dute ikusten, epaiak jurisprudentzia esarri duelako bide beretik Barakaldoko udala ere tarifak bateratzeko prozesuari ekin dio kuotarik merkeena esarriko dute guztientzat hirian erroldatuta egon ala ez. 2024ko udal tasa eta zergen proiektuak jasoko du aldaketa hori Iratxe Forces Barakaldoko ogasun zinegotzian.
Barakaldon, abonatuen 187,5 irian errolatzen dira. Hau da, errolatu gabeko pertsonen 102,5 soilik erabiltzen ditu kirol zerbitzuak. 102,5 horrek erroldatutako pertsona batek baino 130%-eko tarifa handiagoa ordaintzen zuen. Proiektu berri honekin erroldatuen kuota ezarriko da guztientzat.
Bilbo eta Getxoren kasuan zerbitzu juridikoak epaia aztertzen ari dira une honetan eta erabakiren bat hartzen dutenean hiritarrei jakinaraziko saiela adierazi duten.
Eskerrik asko Janire. Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Errepidezaren nagusian egoera zein da Luis Eron?
Eragozpen bakarra uneotan segurtasun sailaren arabera Bizkaia 604 errepidean Enekuri parean Azuarako noranzkoan bi autok talka egin dute eta errei batean trafikorako traba eragiten dute. Ertzaintza lekuan da trafikoa bideratzen.
Eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Zeru oskarbiarekin jarraituko dugu arratsaldean eta kostaldean brisapur bat altxatuko denez, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, baina barnealdeko leku askotan gehiago igoko da temperatura eta berriro ere gaur 28-29 gradura iritsiko dira beroenak.